Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, скот на град Пловдив 032. Днес в началото ще чуете темата «Богодъхновеността на Библията», а след това нашите духовни размисли. Пред микрофона сме Ради и аз Божидар.
Преди да навлезе злото, Адам се е радвал на пряка близост със своят творец. Но след като човекът се е отделил от Бога чрез греха, на човечеството била отнета тази изключителна привилегия. Със спасителният план обаче е проправен път, по който земните жители все още могат да имат връзка с небето. Бог е общувал с хората чрез Святия Дух и Божествена светлина е била разпръсквана по света, посредством откровенията на неговите избрани служители. Святите човеци са говорили от Бога, движими от Святия Дух. През първите 25 века от човешката история не е имало писмено откровение. Тези, които са били научени от Бога, са предавали познанието си на други. И то минавало от баща на син през всички следващи поколения. Подготовката за писаното слово започнала във времето на Моисей, когато боговдъхновени откровения били събрани в една боговдъхновена книга. Делото продължило през дългия период от 1600 години. От Моисей, историкът на сътворението и закона, до Йоан, записал най-величествените истини на Евангелието. Библията посочва, че сам Бог е създателят на Библията. И все пак тя е била писана от човешка ръка. Чрез разнообразния стил на нейните книги са представени характерните особености на няколкото автори. Всички разкрити истини са боговдъхновени, но въпреки това те са изразени с човешки думи. Безкрайният Бог е озарявал чрез Святия Дух умовете и сърцата на своите служители. Той им е давал сънища и видения, символи, образи, и самите хора, на които истината е била открита по такъв начин, са облекли мислите си в човешки език. Сам Бог е изговорил 10-те заповеди и ги е написал със собствената си ръка. Те произлизат от Бога, а не от човек. Библията обаче с нейните дадени от Бога истини, изразени на човешки език, е съчетание между божественото и човешкото. Такова съчетание е имало и в естеството на Христос, който е Божий син и човешки син. Ето защо за Библията може да се каже същото, което е казано за Христос. Словото стана плът и пребиваваше между нас. Писани в различни епохи, от хора, които рязко са се отличавали по обществено положение и професия, по интелектуална и духовна надареност, книгите на Библията сериозно се различават по стил, както и по разнообразието и естеството на представените теми. Различните автори са използвали различни изразни средства. Често една и съща истина е представена по-ясно от един, отколкото от друг автор. Тъй като няколко автори разглеждат дадена тема от различни гледни точки, на повърхностния или небрежен, предубеден читател може да се стори, че има несъответствие или противоречие там, където разсъдливият и богобоязлив, с по-дълбоко проникновение изследовател, открива цялостна хармония. Истината, представена от различни автори, е разгледана в различни аспекти. Един се вълнува от една страна на темата. Той обхваща точките, които са в хармония с неговия жизнен опит или с способността му за възприемане и оценка. Друг се залавя с друга тема и така всеки от тях, повлиян от Святия Дух, представил това, което му е направило най-силно впечатление. Но всички заедно са в пълно съгласие. Разкритите по този начин истини образуват едно съвършено цяло, задоволяващо нуждите на хората при всички обстоятелства и житейски проблеми. Бог с радост е предавал истините си на света чрез човешки посредници и сам е подготвил хора и им е давал възможности да вършат това. Направлявал е умовете в избора какво да се говори и да се пише. Съкровището е било поверено на земни съдове и все пак то е дошло от небето. Свидетелството е предавано на несъвършен човешки език, но то е Божие свидетелство. Смиреният вярващ, Божието дете, вижда в това свидетелство славата на Божествената сила, пълна с благодат и истина. Чрез Словото си Бог е предал на човека познанието, необходимо за спасение. Свещените писания трябва да бъдат приемани като авторитетно, непогрешимо откровение на Божията воля. Те са стандарт за характер, източник на учения и мерило за живот. Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършенно приготвен за всяко добро дело. Четем във 2 Тимотей 3 глава 16 и 17 стихове. Но фактът, че Бог чрез Словото си е разкрил своята воля на хората, не прави излишно и занапред присъствието и ръководството на Святия Дух. Напротив, Духът е бил обещан от Спасителя, за да изясни Словото на Неговите служители и да се покаже как да се прилагат ученията на Христос. И тъй като Божият Дух е този, който е вдъхновил Библията, никога не е възможно ученията на Духа да си противоречат с ученията на Словото. Духът не е бил даден, нито пък някога може да бъде даден с цел да се измести Библията. В Писанието е казано ясно, че Божието Слово е мерилото за проверка на всяко учение и всяко преживяване. Апостол Йоан казва в първото си послание, 4 глава, 1 стих: Не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязоха по света. Исаия заявява: Нека прибягнат при закона и при свидетелството. Ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. Голям позор е бил нанесен на делото на Святия Дух от грешките на група хора, твърдящи, че са просветени от него и нямат нужда от по-нататъчното ръководство на Божието Слово. Те оценяват управляващите ги впечатления като глас Божий в душата. Но духът, който ги контролира, съвсем не е от Бога. Пренебрегват ли се писанията, следването на впечатление води само до объркване, измама и гибел, подпомага целите на противника на Бога. Тъй като службата на Святия Дух е жизнено важна за Христовата църква, една от примките на Сатана е, че би искал да накара Божия народ да пренебрегне този източник на сила, даден от самия Бог. В съответствие със Словото Божие, Неговия Дух трябва да продължи делото си през целия период на разпространение на Евангелието. През вековете, когато писанията на Стария и на Новия Завет са били давани, Святия Дух не е преставал да осветлява умовете на отделни личности, независимо от откровенията, които трябвало да оформят свещения канон. Библията разказва как чрез Святия Дух хора са получавали предупреждения, укори, съвети и наставления по въпроси, не свързани в никакъв случай с даването на писанията. Споменати са пророци от различни епохи, чието слова не са били записвани. По същия начин, след завършването на библейския канон, Святия Дух трябвало да продължи делото си на просвещение, предупреждение и утешение за Божиите чада. Исус е обещал на своите ученици, а Утешителят Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. А когато дойде Онзи, Духът на истината ще ви опътва на всяка истина и ще ви извести за идните неща. Писанието учи ясно, че тези обещания не са били ограничени само до Апостолската църква, но се отнасят за Христовата църква през всички векове. Спасителят уверява своите последователи: «Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века». Павел заявява, че дарбите са дадени в църквата за делото на служенето, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите, докле всички достигнат в единство на вярата и на познанието на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Ефесяни 4 глава, 12 и 13 стихове ни дава това свидетелство. Апостолът се моли за вярващите в Ефес: «Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да го познаете, и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите». Благословението, което Павел молил за Ефеската църква, е службата на Святия Дух да просвети разума и да отвори ума за дълбоките неща от Божието свято Слово.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032 633 533. Унези от вас, които желаят, могат да свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Уважаеми слушатели, нашата програма ще приключи с поредицата Духовни размисли. Като воден стих бих желал да прочета 1 Петрово послание, 2 глава, 25 стих. Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастиря и епископа на душите си.
Имайки предвид интимния опит на Петър с Исус и любовта му към него, ние можем да оценим защо той използва толкова много значими наименования за своя учител. Той говори за Христос като за пастир и епископ. Тъй като преди обсъждахме Христовата роля като пастир, ще се концентрираме върху наименованието епископ. В оригинал това наименование било приложено към този, който е бил отговорен да проверява и съблюдава обществената работа или други инициативи. В Новия Завет тя описва онези, които са определени да наблюдават и защитават интересите на църквата. За Петър Христос е върховният епископ на Божията църква. Той вижда Исус Христос като велик страж и вселенски епископ на църквата си. В своята нежна загриженост Христос наглежда църквата, за която е платил със собствената си скъпоценна кръв. Като епископ на нашия живот, той ни пази с непрестанна бдителност и нежна грижа. Исус е вечно присъстващ чрез своя дух, за да осигурява надзор, да дава посока, покровителство и защита. Днес ние можем да отпочинем в пълната сигурност, че Исус Христос, като основател, база и страж на нашата църква, никога не спира да съблюдава нейните интереси. Никога няма да приключи ролята му като епископ на църквата му, докато той я представя на себе си като църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Според Ефесяни 5 глава 27 стих. Говорейки за онези, които са обект на Христовия постоянен интерес, ние имаме този съвет. Те трябва да питаят в душата си постоянното чувство за любовта на Спасителя, за Неговата готовност, за Неговата бдителност, Неговата нежност. Те трябва да гледат към Него като към пастир и епископ на душите си. Христос ще бъде тяхна радост и корона на щастие.
Христос, освен епископ на душата, е и още спасител на света. В първо послание на Йоан, 4 глава, 14 стих четем. И ние видяхме и свидетелстваме, че Отец прати Сина си да бъде спасител на света.
Хората от Самария бяха толкова дълбоко впечатлени от Христовата вест към жената от Сихар, че публично признаха своята спасителна вяра в Него като спасител на света. Когато Христос започна разговора си с жената при кладенеца, което е описано в Йоан 4 глава, тя най-напред го видя като един юдеин. След това го видя в коренно различна светлина. Той не беше повече само един евреин, а Христос – спасителят на света. За хората от това самарийско село, Месия не беше повече евреин или самарянин. Той принадлежеше на целия свят. Тяхната нова вест беше недвусмислена. Ние знаем, че този човек наистина е спасителят на света, декларираха те и четем това в Евангелието на Йоан 4 глава 42 стих. Това е добрата новина на Евангелието. Спасението е възможно за всички, защото всъщност всички се грешиха. Веста на писанието е, че Христос дойде на света, за да спаси грешниците, както твърди Павел в 1 Тимотей 1 глава 15 стих. Тъй като грехът е вселенски, Бог в своя перфектен план осигури вселенски спасител. Всички, които идват при Него с вяра, биват уверени във вечния живот. Нещо повече, Той може да спаси съвършено тези, които идват при Бога чрез Него. Като спасител на света, Христос е вселенски, но също е и личен. Той спасява съвършенно. Исус беше роден като спасител. Той умря като спасител на света, застъпва се като наш способен спасител и идва като спасител за онези, които го очакват. Нека направим Спасителя на света свой личен. Като личен спасител, той се застъпва в небесния съд за нас.
Скъпи приятели, тези от вас, които редовно четат Евангелията, знаят много добре, че Исус Христос има различни наименования. Той се нарича по различен начин. В книгата Иеремия, 23 глава 5 стих, ние ще прочетем нещо, което също е различно. Разбира се, може би направя впечатление, че ви споменах за Евангелията. Не само в Евангелията, и в Стария Завет имената са наистина много. Те правят един цял букет. И така, чета в Иеремия 23 глава 5 стих. Ето и да дни, казва Господ, когато ще въздигна на Давида праведен отрасъл, който като цар ще царува, ще благоденства и ще върши правосъдие и правда по земята.
Портретът на Христос като праведният отрасъл се появява многократно в месианските пророчества на Исаия и Еремия, двама старозаветни пророка. Тези титла ясно се отнася до Исус като истинския месия, чието управление е щяло според пророчествата да се характеризира с праведност. В ролята си на праведен отрасъл, Христос дойде да реабилитира и утвърди завета, който Бог направи и според който той щеше да възстанови всички неща и да управлява праведно. По време на своето земно служене, Христос откри царството на благодата като предтеча на царството на славата. Управлението на праведност в човешките сърца е встъплението към окончателното възстановяване на всички неща в царството на славата. Царството на благодата и царството на славата са основани и укрепени в Христовата правда. Христос, праведният отрасъл, дойде да препише и предаде своята правда на онези, които го приемат като Спасител и Господ, чрез Него дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот, е категоричен в изявлението си и Павел в посланието към Римляните, 5 глава, 18 стих. Чрез Христовата праведност ние сме подходящи да станем постоянни граждани на праведното царство, на което Исус Христос е цар завинаги. В подготовката на идващото управление на вечната праведност, ние трябва да имаме Христовата праведност като своя препоръка. За да можем да имаме праведността на Христос, ежедневно се нуждаем да бъдем преобразявани от влиянието на Духа, за да бъдем участници в Божественото естество.
Скъпи приятели, частта за днес от поредицата нашите духовни размисли ще приключим с коментар върху книгата Исаия 4 глава 2 стих. Цитирам. В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна, и плодът на земята изряден и приличен за избавените измежду Израиля.
Следвайки метафората на издънката, Исаия портретира Месия с нейния образ. В ескатологичния контекст на духовния Израил, Христос е тази красива и славна издънка, която накрая ще прослави Божиите хора. Като такъв, той ще накара новата земя да цъфти и процъфтява в мир, благополучие и праведност. Това очакване ще бъде напълно реализирано при второто пришествие. След дългото и грозно управление на греха, деградацията и смъртта, Бог обещава да направи всички неща нови. Светът, прояден от грях, трябва да бъде изчистен и възстановен. Чрез красивата и славна издънка Бог ще възстанови нашата планета и изкупените до едемското блаженство и безграничното благополучие. Красивата и славна издънка е обещала нов свят на неописуема красота и великолепие. Това ще бъде земя, където праведността, мирът и любовта ще управляват завинаги, място, където Христос ще бъде вечен мир и всички обитатели ще бъдат здрави, щастливи и святи завинаги. Никакъв език или перо не може да опише красотата и съвършенството на световната подредба, установена от Бога за Неговия народ. Най-хубавото от всичко е, че същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна. Това е моментът, за който всички изкупени са купнели. Христос е разкрит като изкупител и освободител на своите хора. Сега всъщност остатъкът е този, на който хората се чудят, тъй като сълзите и униженията на неговото странстване отстъпват пред радостта и почита в присъствието на Бога и Агнето.
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!